ኣብ ታሪክ ሃገር ኣርጀንቲና እቲ ኣብ 1976 ዓ.ም ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ብትኽክል ዕለት 24 መጋቢት 1976 ዓ.ም ስልጣን ዝጨበጠ ክሳብ 1983 ዓ.ም ዝነበረ ወታደራዊ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ንጹሓን ዜጋታት ዝፈጸሙ ዓፈናን ጭፍጨፋን ጀምላዊ ቅትለትን ልዕሊ 30,000 ዝሃለቑ ኣሰሮም ጠሪሹ ዘይተረኽበ ደቂ ኣርጀንቲና ትማሊ ኣብቲ ሃገር ተዘኪሮም ከም ዝውዕሉን ክምልከት ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማ ቦነስ ሃይረስ ኣብ ኣደባባይ ማዮ ዝሓለቁ ልዕሊ 30,000 ዝግመቱ ሬሳኦም እውን ዘይተረኽበ ዜጋታት ሎምን ወትሩን ህልዋት እያቶም ብዝብል ጭርሖ ዝተመርሐ ናይቶም ዝተቐትሉን ዝጠፍኡን ኣሳእል ዝሰቐለ መደብ ህዝባዊ ተዘክሮ ከም እተፈጸመን ኣብቲ መደብ ተዘክሮ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ማሕበራት ከም እተሳተፉን ናይቶም ደቆምን ወለዶምን ዝሰኣኑ ስድራ ኣባይቲ ስውዓት ኣርጀንቲና ማሕበር ሊቀመንበር ኤስቴላ ደ ካሮሎቶ ኣብ ዘስምዖኦ ዘረባ ነቲ ዝነበረ ወታደራዊ ምልካዊ ስርዓት ኣይፋልን ንዝበለ በርገሳዊ ሕብረተሰብ ኣፍልጦ ዝህብ ዲሞክራስያዊ ፍትሒ ኣድላይነቱ ከም ዝስመራሉን ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ ልዕሊ እቶም ኣእዳዎም ብንጹሓን ዜጋታት ደም ዝጠልቀየ ናይ ቅትለት ዓመት ዝፈጽሙ ኣባላት ናይ ዝነበረ ወታደራዊ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ፍርዲ ይቐርቡን ግቡእ ፍርዲ ይወሃቦም ከም ዘሎን እዚ ድማ ሳላ እቶም ደቃቶም ዝሰኣኑ ኣባይቲ ስድራ ብዝፈጸሞ ጻዕርን ድላይ መላእ ህዝቢ ኣርጀንቲና ብምዃኑ እዩ። እቲ ምሕረት ንገበነይናታት ዝብል ዝነበረ ውሳኔ ተሓኺኹ ተኸሰስቲ ኣባላት ናይ ትነበር ምልካዊ ወታደራዊ ስርዓት ግቡእ ፍርዶም ክረኽቡ ዝገበሩ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ናይ ኣርጀንቲና ርእሰ ብሄር ኔስትሮ ክርክነር ከም ዝኾኑ ካርሎቶ ኣብ ዘስምዖኦ ዘረባ ዘኪረን ፍትሕን ሰላምን ዝዓሰለ ሃገር ኣርጀንቲና ንምህናፅ ዓብዪ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ግደ ኣፍልጦ መሃብ ግደ ንዝበሉ ነፍሲሄር ርእሰ ብሄር ክርክነር እቲ ካብ ዝኾነ ይኹን ክሲ ናፅ ዝብል ንፍርድ ከይቀርቡ ዝገብር ብናይ ምሕረት ውሳኔ ዝተኣታተወ ሕጊ ክሕከኽን ኩሉ እቲ ኣብ እዋን ምልካዊ ወታደራዊ ስርዓት ዝነበረ ታሪክ ብዕምቀት ክፅናዕን ከም ዝገበሩ ድሕሪኦም ድማ በዓልቲ ቤቶም ክርስቲና ፈርናንደዝ ክርክነር ናይ ኣርጀንቲና ርእሰ ብሄር ኮይነን ተሓርየን ነቲ ነፍሲሄር በዓል ቤተን ዘበገስዎ ውሳኔ ቀጻልነቱ ከም ዘረጋገፃ ሓቢረን። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ርእሰ ብሄር ክርስቲና ፈርናንደስ ክርክነር ብትዊተር ማሕበራዊ መርበብ ኣቢለን ማዕርነት ክረጋገፅን ነቶም ዝተጨቀኑን ኣብ ድኽነት ዝርከቡ ብፍላይ ዝድግፍ ፍትሓዊ ማዕርነት ክሳብ ዝረጋገፅ ህዝባዊ ቃልሲ ክቕፅል ኣለዎ ቢለን እዚ ድላይ እዚ ድማ ናይቶም ዝሓለፉ ስዋዓት ኣርጀንቲና ለበዋ እዩ ከምዝበላ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።